Nation, wishing you will have a great week.
صباح ونكسن لجستيال كسود وادا إذا عدا ساكي عالم كايل أنت أفكا سومالجا VOA واتكالجي سانيسان وجدا غاقابن FM يدا إي عالم كودن وادنغل سعطان VOA سومالي.com وعسنين لباتنكا بشا جنوري سندكا لبكم يشني لباتنكا سعادة أفركا ذبري والحدي باركي صباح نمو إذا عاد ساكي عالم كوحا إذن نسعود سينيا هنقو أحد الغادر محمد سمكاب aadku magalidon taani daadeena saakee caalamka waxa kamida faafayn ku saabsan xaflada calaamasaarka ee dhaarinta madaxweynaha 44-aad ee Mareykanka oo maanta dhacaysa ee Donald Trump oo markale ku noqonaya aqalka aad waxa kale oo magalidon taan wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan dhaqangalka heshiiska habajoojinta u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas oo saakee galay maalinkii labaad baaqayna badeed oo loo dirayo beelo ku dagaalamay galbeedka gobolka mudug iyo warar kale ayaad ku dhigaysan doontaan idaacadeena saakiye caalamka balse intaas oo dhan waxa ku horeeya warkii dunida todoba saacadood kadib markii ay Hamas xoreysay saddex ka mid ah laastiyaasha Israa'iiliyinta ayaa xalay saqdi dhexe kadib xabsiyada Israa'iil laga sii daayay ilaa 90 Falastiiniyiin ah Isweydaarashada maxabiista ayaa qayb ka ah wajiga koobaad ee heshiiska xabadjoojinta ee dhexmaray Israa'iil iyo Hamas, kaasoo ay dhaxdhaadiyeen Mareykanka, Masar iyo Qatar. Heshiiska ayaa dhigaya in halkii la haysto oo Israa'iil ah ay Hamas ku bedelato sii daynta 30 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyada Israa'iil. In habada laga joojiyo Gaza. In gargaarka loo ogolaado Gaza iyo in ciidamada Israa'iil ay bilaabaan ka bixista Gaza. Basas waday maxabiista Falastiiniyiinta ayaa xalay kowdii habeenimo kadib gaaray magaalada Ramala halkaas oo ay kumanaan Falastiiniyiin ah oo lulayay calanka Falastiin iyo kan Hamas ay ku soo dhaweeyeen mashxarad iyo damaashaad. Dhanka Israa'iil, saddex ka mid ah laastiyaasha ayaa la midoobay qoysaskooda axaddii shalay. Saddexda laysta ayaa kala ah Romi Gunen oo 24 jir ah lagana afduubtay xafladii muusiga ee Nova, Emile Domari oo 28 jir ah iyo Darona Stembrecher oo 30 jir ah kuwaasoo laga afduubtay deegaanka Kibutis Kafar Aza. Wareega labaad ee siidaynta maxabiista ayaa lagu wadaa in uu dhaco sabtida soo socota markaas oo la filayo in la sii daayo 30 ka mid ah laastiyaasha halka Israa'iil ee xabsiyada ka sii dayn doonto ku dhawaad 2,000 oo Falastiiniyiin ah. Wajiga koowaad ee xabadjoojinta ayaana laga rajo qabaa inay socoto ilaa 24 maalin. Saacado ka hor inta aanan xilka loo dhaarinin ayuu madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump xalay magaalada Washington DC kula hadlay kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa. Isu soo bixii dadweyne ee xalay uu Trump ku qabtay garoonka kubadda kolayga ee Capital One Arena ayuu Trump kaga dhawaaqay qaar ka mid ah waxyaabaha uu ahmiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee Isniinta maanta ah marka uu xafiiska aqalka cad tago xafladaha dhaarinta kadib. Wuxuu sheegay inuu saxiixi doono digreetooyin madaxweyne oo tiro badan kuwaasoo uu ballan qaaday inuu uga farxin doono shacabka Mareykanka ee soo doortay. Dadka Mareykanka waxayna siiyeen kalsoonidooda, taa beddelkeedana waxaan siin doonaa maalintii ugu wanaagsanayd, toddobaadkii ugu weynaa iyo boqolkii maalmood ee ugu xiisaha badnaa ee uu sameeyo madaxweyne taariikhda Mareykanka ayuu yiri Trump. ila wareedii la socda wareegtooyinka madaxweyne ee uu Trump saxii doono ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Trump uu isu diyaarinayo saxiixa in ka badan 200 oo amarro madaxweyne ah. Awaamirta ayaa la filayaa inay ugu muhiimsanaan doonaan amniga xuduudaha, musaafurinta baaxadda weyn ee uu wacadka ku maray cafis uu u fidin doono eedaysanayaasha weerarkii aqalka Kongareska ee 6 January ee 2020, kor u qaadidda wax soo saarka saliidda iyo gaaska iyo bedelidda kumanaan shaqaalaha dowladda federaalka ah iyo qodobo kale. Wuxuu kaloo sheegay inuu isla marka uu xafiiska tago uu meesha ka saari doono amar kasta oo xagjirnimo iyo nacasnimo ka muuqato oo uu horey u soo saaray madaxweynaha xilka kasii degaya ee Joe Biden. Trump ayaa taageerayaashii uu xalay la hadlay hortooda ka sheegay in maamulkiisa uu shaaca ka qaadi doono dokumentiyada sirta ah ee u keedsan dowladda ee la xiriira shaqooladii lagu dilay madaxweynihii hore ee Mareykanka John F. Kennedy, Senator Robert Kennedy iyo hoggaamiyihii dhaqdhaqaaqa madaniga Mareykanka Martin Luther King. Doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maanta Isniina lagu caleemo saaro qasriga Kongareska ee Capitol Hill ee magaalada Washington DC. Xafladda caleemo saarka ayaa waxaa ka qayb galaya marti sharaf isaga kala timid caalamka iyo gudaha Mareykanka. Trump ayaa marka la dhaariyay kadib noqon doona madaxweynihii 44-aad ee Mareykanka, wuxuuna markii labaad geli doonaa aqalka cad. Munaasabadda caleemo saarka oo markii hore loo qorsheeyay inay ka dhacdo meel fagaare ah ayaa loo beddelay xarunta Kongareska sababo la xiriira qabow aad u daran oo ka soo dhacay maanta magaalada Washington DC. Haddaba Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha Mareykanka ayaan weydiiyey bal inuu nooga warramo caleemo saarka madaxweyne Trump ee maanta dhacaya.
Iyagu caleemo saarka maanta waa runtii waa historic caleemo saar oo taariikh ah, oo taariikhi ah waliba, sababtoo ah ninka caleemo saar ee maanta waa nin mar labaad madaxweyne soo noqday, 4 sano kadib ka maqnaa booskan, 4 sano dagaal baa ku socday, haddana soo noqday. Runtii waa madaxweynihii 47-aad ee Mareykanka, waa runtii waa doorasho taariikhi ah la imanaysana waa dhacdooyin badan oo kala duwan.
Waa gartay marka maanta oo kale ama caleemo saarka marka ay noqoto 20-kii January, maxaa dhacaya maanta?
Runtii waxaa dhacaya laba arrin. Mid waa mid oo private ceremony ah gudaha, maadaama waxaa isbedelay weygii marka loo balangelinay, wuxuu ahaa sida caadiga traditionalka ama dhaqan ahaanta Mareykanka dhici jirtay. Waxay ahayd madaxweynaha markii la daarinayo, waxaa lasoo joojiyaa balkaniga banaanka oo adduunka dhan ay hor yimaadaan. Kadibna waxaa imaaday chief justice-ka oo ku dhaariyay meeshaas inuu madaxweyne nimadiisa loo dhaafso qabliga iyo adduunka iyo arkaya iyo kongareski iyo cabinetkiisi oo wada dhan. Laakiin maadaama magaalada Washington DC maanta qaruugii ugu daraa ebed uu ka dhacayo, waxaa la baajiyey eventeli ama xafladihii banaanka ka dhacayay oo ah dadka banaanka istaagay, waxaa laga baqay inay qabow u dhintaan. Qabowga wuxuu yahay qabow extreme ah, marka waxaa laga baqay inay qabow baaba-aan. Marka waa la koobay oo private ceremony oo asaalmay aad u yar, lambar aad u yar ah, oo ah kongareski iyo maxaan ku dhahaa iyo cabinetkiisi iyo familiyadoodii keliya ayaa noqonaysaa eventi ugu horreeya oo dhaarinta ah. Oo markuu ka baxana kadib, dadkii maadaama ilaa 200 kun oo qof iman laheed la baajiyey, meel qaada 20 kun oo qof oo stadium ah ayaa la kareeyey. Waa lisir dadkii qaar ka mid ah oo nasiib u yeeshay weliba 200 kun sidii loo kala saari lahaabaa ilaa hadda weli xujo oo weli aan final noqonin. Taasna 20 kaas kun oo qof wuxuu la kulmayaa ishaa markuu hadda dhaarintiisa ka baxo.
Waa garta Shaafi, maanta waa la dhaarinayaa madaxweynaha cusub Donald Trump, aqalka cad ayuu markale dib ugu laabanayaa. Marka maalintan 20-kii January ee guud ahaan dalka Mareykanka iyo waliba muwaadiniinta maxay uga dhigan tahay
runtii waa maalin kale oo taariikh ah oo sidii Soomaalka loo soo dhaqay Mareykanka ahayd oo madaxweyne baxo madaxweyne kale yimaado waxay u tahay maalin kale cusub iyo madaxweyne cusub iyo taariikh cusub waa maalin runtii historiyada doorashada waxay ahayd doorasho historiyada taariikhi ah waayo dagaalkeeda aad buu u badnaa haddana dagaalkii meel baa la iska dhigay waxaa la noqday dad Mareykanka iyo madaxweynahoodu uu yahay Mareykan kii doortay kan dooranba marka waa doorasho taariikh ah islayahay wax isbeddel oo bulshadu ay dareemayso aan jirin ilaa lahayn bulshada qaar oo aan bini'aadamka kula duwayeen labada xisbi marka loo fiirso laakiin sida guud ahaan waa runtii taariikh aad ayuu usoo dhawaynayaa dadka Mareykanka sida weliba tantii ka horreysay waa xusuustaa oo isbeddelkii hore wuxuu qaladaasa galay oo qaar waa diidanaya qaar waa ogolaayeen laakiin hadda waxay ila tahay mid si wanaagsan oo hufan inay ku dhammaatay doorashadii si wanaagsan hufanna dhaarintiisa maanta socota ay ku dhammaanayso Mareykanka uu galay mana waa cusub inuu u baryo labadaaba boolisyadu uu la yimaada qaar badan inay wanaag badan ugu jiraan bulshada sida dhaqaalaha kobcintooda oo kale iyo marka mala saadaalin karo waxyaabaha kale waxaa saadaalinaa keliya hadalladii iyo kaadeenkii oo hadallo badan oo kala duwan lagu hadlay dadku waxaa laga yaabaa inay u qaataan inuu sida hadalku uu yiri kaadeenkiisi inuu u dhacayaan laakiin maya waa madaxweynihii Mareykanka maanta wuxuu u yahay qof kasta oo Mareykanka madaxweyne waa taariikh cusub oo bilaabatay
waa gartay marka la dhaariyo kadib maxaa loo malaynayaa talaabooyinka ugu horeeya ee uu qaadi doono madaxweynaha cusub
waxaa ugu muhiimsan oo dadka isku ku hayaan waa laba arrin oo aad u xun badan labadaba midna waa midka dadka soo galootiga iyo waxa laga yeeli lahaa midna waa midan hadda twitterka xalada go-ay sidii oo asna u ka yeeli lahaa
labadaasna tiktok
labadiina wuxuu yiri tiktok oo kale haddii maanta marka la dhaariyo wuxuu waxaa sameynayaa executive order ah in si muddo 19 cas ah in macnaha ay sii socoto isbedelkan macnaha uu lagu sameeyey xalay la kasalo oo dib loo soo celiyo tiktok taasa rajo fiican baa laga qabaa inkastoo ay maxkamadda ugu sarreysay waddanka amartay laakiin weli madaxweynaha wuxuu leeyahay awood oo executive ah oo go-aankaasi la qaadan karo laakiin waqti limit waa limitka waa 19 cas 19 cas gudahooda laga yaabaa boolisku inuu iska bedelo midda waa midda koowaad midda labaad waa mid sida wax laga yeeli lahaa dadka soo galootiga labaa loo kala qaaday marka soo galootiga waxaan ka hadlayaa ku yimid sharci darrada soo galootiga sharci darrada ku yimid laftigooda hadda laba loosi kala qaaday categorii kala kaligii kuwa hadda isla maanta marka la dhaarso dagaalka lala galayo la raafayo waa kuwa dambiilayaasha ayuu si sharci darro wadan ku yimi haddana dambiye galeen nana yaqaana nanay digeyni iyo meeshii joogaan iqaar kalena quulin baaritaan lagu samayn doono yaa waxaa soconaysa muddo 7 cas maanta marka la dhaariyo ka bilaabanayso iraafka uu socon doono marka waxaa laga yaabaa dadkii inay xoogaa u qaataan qof kasta oo soo galooji ah oo sharci darro ku yimid inuu saameyso laakiin maya siday hadda cadeeyeen ama madaxweynaha maanta la dhaarinayo uu cadeeyey boolisigii dadkii isaga la shaqeynayaba dadka ay saameynayso waa dadka dambiyada galay laga yaaba qaarkood inaysan ahayn kuwa shalay maanta yimid kuwa jooga 18 sano waddankaas sharci darro ku joogay marka waa dadka la taargad gareynayo oo hadda la rabay in waddanka laga saaro la masaafuriyo oo degdeg isla maanta bilaabanayso waa dadka noocaasa dambiyadaasha dambiyada galay dambiye kala duwan oo ka gala waddanka ayagoo sharci darro ku jooga
ugu dambeyntii shaafi adoo isu koobaya calamasaarkan diyaar garow ka duwan kuwii hore ayaa ka muuqday Washington DC meelo badan ayaa la xirxiray derbiyo lagu xiray ama shabaqyo iyo dhagxaan marka si loo sugo amniga marka maxaa keenay in diyaar garowgaas ay sidaas u adag la sameeyo ama ka duwan kuwii hore inkastoo markii dambe qabowga dartiis gudaha loogu qabanayo hadda
waa la socotaa taariikhda Soomaalka doorashada ay socoto kaambeenkiisa 3 mar yaa waxaa sumaya 2 mar baa isku day dil lagu sameeyey marna waa sigii dhegta ka dhaawacmayba marna ninkii xabada riday waxbadiisa wax ma gaarin laakiin wakiil lagu qabtay meeshii golof ku ciyaaray waa laba arrin laba dhacdooyin oo dhacdooyin aada u fulfula madaxweyne waddanka tartamaya in la ataago marka dadka saa sameynaya kuwa lamida banaanka jooga ayaanu nala socotaa hotelkiisa hortiisa inuu gaali lagu qarxiyey marka dhacdooyinkaasi dabayaalka ahaa oo ah in madaxweynaha wadanka ee la doortay in la dilo ama la khaariji ama la isku dayo in la dilo waxay keenin kartaa dhaawac weyn marka taas seesan u dhacday waxaa la abuuray kahortag aad u ballaaran oo xagga amnigiisa ah iyo amniga gabi ahaan siyaasiyiinta isugu imanaysa iyo dadka kala duwan oo macnaha mas-uuliyiinta kala duwan oo caalamka qaarkood ka imanaya iman doono meesha taana alligeed bay yaa keentay in aada lagu adkeeyo securityga laakiin iskugu xirra dadka in laga baajiyey mabligii iman lahaa meesha waxaa looga baajiyey maaha mid securityga waxaa looga baajiyey siday noo sheegeen garuuqa ba-an ee maanta dhacaya oo runtii la yidhi waa negative 12 iyo kasii badan buu noqon karaa marka wiilka lagu daro ilaa 20 uu gaari karaa taasna qofka biniaadamka ma taagnaan kara saacad iyo saacado badan ee la sheegnaanay ahaan lahayd waxaa kaloo la baajiyey meeshii maxaan ku dhahda meeshii la mari jiray soo mari jireen dadkii u feysteenaya asaga oo banaanka lagu lugeyn jiray tiina waa la joojiyey asna oo banaanka ku lugeyn lahaa marka waxyaaba badan baa isbedelaan isbedelada marka labadaasi kaliya midna waa amniga midana waxaa keenay oo dadka badnaa iman jiray taariikh ahaan u iman jiray markas dhaqan ahaan intaana la baajiyo qabowga keenay
kaasi wuxuu ahaa xaashi shaafi oo ka faallooda arrimaha maraykanka oo qadka telefoonka igu waramayay saakay oo isniina maalintii labaad galay heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis isku bedelashada ee u dhexeeyey Israa'iil iyo Xamaas kaasoo hakad geliyey dagaalka lagu hoobtay ee 15 bilood ka socda Gaza. Shalay oo axad ahayd ayaa Gaza laga sii daayey 3 la haystay oo Israa'iiliyiin ah, kuwaasoo lagu wareejiyey ciidamada Israa'iil waxayna u gudbeen gudaha Israa'iil, taasoo ah tijaabadii ugu horreysay ee dhaqangalka xabad joojin jilicsan oo dhex marta Israa'iil iyo Xamaas. Kadib sii daynta 3 la hayste, Israa'iil ayaa lagu wadaa inay soo fasaxdo ku dhawaad 400 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo jeelasha ku xiran. Haddaba waa sidee xaaladda dhaqangalka xabad joojinta oo maalintii labaad gashay iyo waxyaabaha ilaa iyo hadda dhacay ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Ustaad Samakaab, ilaa hadda waxaa dhacay dhinacii Falastiiniyiinta oo ay soo dhiibeen 3 gabdhood oo markaa waraysayaal ahaa Israa'iil farshaxan kasoo jeeda. Waxaa lagu wareejiyey hay-adda Bisha Cas meel fagaaro ah oo fagaarihii Tarabuun oo kale ah oo ay kumanaanku oo shacabka Falastiin oo dabaaldegaya oo daawanaya habka loo gacan wareejinayo ay isugu imaadeen ayaa hal mar waxaa dhacday in ciidan hubaysan oo afafka xiran oo labis tuuta wato booliskii magaalada Gaza ah inay aagii dhan xireen oo ay nidaamiyeen islamarkaana ay kala saxeyreen qoladii Bisha Cas. Gabdhihii markaa faraxsan oo gaarigii ku jira boola cadaynaya oo asaga kuwaani meel xabsi kuma wajirin ba marka soo bixin ayaa waxaa loo dhiibay hadiyado gacanta loo gelinayo oo xusuus ah oo ka tarjumaysa markii iyaga lasoo afduubayey sawiro laga qaaday. Waxaana intaa kadib caalamka loo daawaday iyadoo shahaado sharaf la gudoonsiinayo gabdhihii. Markaa sidaas si farxad leh oo tacaamul fiican lagu sagootiyey oo markaa Bisha Casna la wareegtay. Muuqaalkaas ayaa hadda caalamka ay wada daawadeen. Dhinaca Israa'iil way gaareen gabdhihii oo markaa waxay ku qaadeen diyaarad helikopter ah oo ciidanka militariga hadda gabdhuhu kamid ahaayeen dhinaca militariga oo ciidan hore u ahaayeen. Dhinaca waxaa loo gudbiyey markaa xabsigii Israa'iil ay ku lahayd dhinaca daantaas. Markaa weli waxaa la sugayaa marka dhinacii Israa'iil dad 90 qof oo ka imaanaya oo Falastiiniyiin oo la haysayaal ah oo 21 ay yihiin caruur, 69 ay yihiin dad kale oo marka waaweyn hooyooyin ay ku jiraan, dad la raadin jiray oo marka muhiim ah ay weli ku jiraan, oo dadkan hoggaanka muqaawamada ganaayi xataa ay qabeen xasaskooda ay ku jiraan. Marka dhinacaasna waxaa laga sugayaa in sacada hoosaada way soo gudbiyeen oo waxaa hadda gacanta loo gelgabaa hay-adda Bisha Cas. Keliya waxaa lagu daahiyey maadaama baabuurtan Bisha Cas ay daaqadahooda si iftiin furan yihiin مرّاً سائرين تؤيّو حلّ وضعينيهين لوغادو فلسطين سيدة كويسون بنابيحن مركا وحيكا لو سمعيين ايدنك إسرائيل حافليه داد كان لهم سياسة اي دقنائيين وبرابدي اصحابتو دي اي ومانت في هوري وسيحتيين وسيديين وحيدين وحب بنابحا اي وحف لدى اي وحل قيبنا اي حنبالي اي فرحل اي الله سمجر قانتو سيدة داد كيني قانتو كسلام برغي هوروك قليه مركا حالد هكاس اي مانت اي مريسا
كاسي وحو أها دكتر حسن البصري أو أهل مباركة ترسن جامعة أحخاف إدلك يمن qodiyasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka mudug ee dhinaca Puntland ayaa soo saaray baaq nabadeed oo ku aadan dagaalbeeleed ku dhawaa sidoo ruux ay ku dhinteen oo ka dhacay galbeedka gobolkaasi mudug dagaalka oo salka ku haya murundhaleed ayaa soo jiitamay in muddo ah dal dhowr ah oo la doonayo in lagu qaboojiyana ma mira dhalin hadaba dadaalada nabadeed ee hadda socda iyo baaqida lagu dalbayo joojinta colaadda warbixin ku saabsan waxa galka ay nooga soo diray wariyaha v o e da cabdiwaxid macalin isaaq
inkastoo ay degan tahay xaaladda deegaanada galbeed ee gobolka mudug oo dhowaan ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed haddana waxaa magaalada gaalka iyo xarunta gobolka ka socda kulamo ay yeelanayaan qaar ka mida waxgaradka iyo mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo Puntland kuwa oo lagu doonayo in xal waara looga gaaro xaaladda deegaanada galbeedka gobolka oo ay ku soo laalaateen colaad taa oo sababtay dhimashada in ka badan 300 ruux iyo dhaawaca tiro kale waxaana mas-uuliyiinta labada dhinac iyo duqeyda dhaqanka ay gorfaynayaan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadaha soo laalaatay ee ka jira galbeedka gobolka kulan maanta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka ay ku yeesheen qaar ka mid ah waxgaradka gobolka mudug deegaanada Puntland ayaa waxa ay ka soo saareen baaq nabadeed oo ku aadan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda deegaanada galbeedka gobolka taa oo u dhexeysa laba maleeshiya beeleed Suldaan Cabdiqani Qorane oo ka mid ah waxgaradkii ka qayb galay kulanka ayaa baaq nabadeed u diraya dhinacyada ku dagaalamaya galbeedka gobolka
kow waxaan ka tacsiyeynaynaa khasaarihii naf iyo maal baraha ee soo kala gaaray walaalaha dirirtu dhexmartay dagaalkaas oo ah daqar ku dhacay nabadii gobolka mudug ee muddooyinkan dambe lagu nastay laguna helay deganaansho iyo guulo nabad ku wada noolaansho iyo isdhexgal bulsho ah labo waxaan cod dheer ugu baaqaynaa beelaha walaalaheen ah ee ku dagaalamaya galbeedka gobolka mudug in ay nabadda ixsadaan joojiyaan colaadda si shuruud la'aan ah dhiigga xurmada leh ee ay iska daadinayaanna ilaahay uga cabsadaan khilaafka jirana ay ku xalliyaan wadahadal isqancin iyo isu tanaasul annagu waxaa suumisinaynaa nusuusta kitaabka iyo sunnada ay ka mid yihiin axaadiista nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo alla hadalkiisa dembi walba alla wuxuu mudan yahay inuu dhaafo marka laga reebo qof mushriknimo ku dhintay ma ogiye ama qof mu'min ah oo mu'min kale si urakaca u dilay lambar saddex waxaan taageeraynaa wadahadallada nabadeed ee u socda odayaasha iyo waxgaradka labada beelood annagoo ku talinayna in shuruud la'aan iyo wadajir lagu aqbalo go'aanada ay isla gaaraan lambar afar waxaan ka mahadnaqaynaa dadaaladii ay labada maamul ee Puntland iyo galmudug ku xakameeyeen dagaaladii kal hore dhex maray labada beelood waxaan sidoo kale bogaadinaynaa dadaalada ay labada maamul hadda ka dhex wadaan labada beelood annagoo ku taakiidinayna sii xoojinta gudashada waajibka ammaano ee ka saaran nabadda iyo dabqabka beelaha ay xukumaan iskana sii saaraan xil dowladnimo oo dheeri ah sidii dagaalkan loo soo afjari lahaa sida ugu dhaqsaha badan si loo xoojiyo taabagalna ay u noqdaan dadaalada nabadeed ee socda waxaan qurba joogta iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee aan dabka dagaalkaas uusan ku baxaynin ugu baaqaynaa inay nabadda u heliyaan qaybna ka noqdaan xalka iyo dadaalada nabadeed ee socda aysanna gacan ka geysan badashada geerida iyo guuldarrada colaadda lambar lix waxaan ugu baaqaynaa waxgaradka beelaha kale ay dhalinyada iyo ood wadaagta yihiin beelaha diriday gaar ahaan odayaasha dhaqanka culimada diinka iyo xogarka kale inay wax kasto oo qaali ah u huraan joojinta dagaalkan oo hadii uu sii socdo garaafan kara dad dal diin iyo dunyo intaba waxaan ku dhiirigelinaynaa dhinacyada oo dhan inay dhaxda u xirtaan sidii lagu gaari lahaa nabad waarta oo u dhaxaysa dadka walaalaha ah ee ku nool gobolka Midug lambar 7 waxaan ogeysiinaynaa dadka Soomaaliyeed inaan sii wadi doono heeganna u nahay daminta dabka oraadeed ee baxaya iyo xal u helidda dhibaatadan ilaa laga gaarayo nabad waarta oo loo dhanya lambar 8 guud ahaan deegaanada kale ee dadka dad Soomaaliyeed ay ku dhaxmarayso dirir iyo dagaal sokeeye sida degmada Tawfiiq deegaanka Afbar Waaqo Eri Gaabo Dacwaley maamul goboleedka Hirshabeelle iyo goobaha la midka ah waxaan ugu baaqaynaa dadkeenaas inay dirirtooda nabad ku beddeshaan noloshana isugu hiiliyaan ee aysan geeri gablan iyo guriba ay dambe isugu noqon
Sultan Maxamed Cilmi Shirwac oo ka mid ah salaadiinta waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee Puntland ayaa dhinacyada ka dalbaday joojinta dagaalada ku soo laalaatay galbeedka gobolka
waxaan aad u jeclaanaynaa aad u jeclahay in la tixgeliyo sida ay noo damqatay arintaas aan uga daqmanayna in ay uga daqmadaan bulshooyinka Soomaaliyeed tan meelaha dagaal ku dhacay sida tan midig oo kale aan waxna lala harin diinta islaamka allah muu quweeyo diinta islaamka allah quweeyo
si kastaba ha ahaatee dadaalada ay wadaan duqeyda dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo puntland ayaa lagu doonayaa daminta xiisadda galbeedka waxaana mas-uuliyiinta labada dhinac ay gorfeynayaan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadaha ku soo laalaatay galbeedka gobolka mudug Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha adeenii subaxnimo waanagaynta tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
magee